Hér var á dögunum eða í Strandabyð, Hólmavík, var stofna fyrirtæki sem heitir Kyrðarkraftur. Ótrúlega fallegt nafn á þessu fyrirtæki. Og forsprakki þessa fyrirtækis stödd hérna hjá mér, Ester Ösp Valdimarsdóttir. Hvað þetta eiginlega, Kyrðarkraftur?
Kyrðarkraftur endurhleðslusetur.
Endurhleðs en magnað.
Já, þannig að þetta svona staður þar sem að þú getur farið og hlaðið batteríin þín, byggt þig upp á nýjan leik, annarkvort ertu kannski búin að lenda í kulnun eða ertu bara orðin ofsa þreytt eða þreyttur eða bara finnst að það vantir svona svolítið meiri orku og þá sækjum við í kyrðina til að fá meiri kraft.
Þannig að það sem þetta kyrða kraftur.
Já, nú við erum raunverulega að hvíla okkur og sækja kyrðina í náttúrunni og finna okkur svona smá ró og trúum því að þá komi meiri orka og meiri kraftur í lífið.
En og hverjar eru leiðirnar?
Leiðirnar eru fjölbreyttar. Fyrst og fremst erum við að sækja í náttúruna og þetta yndislega umhverfi sem hérna á ströndum og við erum að nota hugleiðslu og núvitund og jóka. Við erum að borða heilnæma og holla fæðu, sofa nóg og hafa líka tíma til að gera ekki neitt og finna svona neistan inn í okkur sjálfum. Við gefum okkur líka tíma til að vinna að okkar svona þeim verkefnum sem við brennum fyrir hvert og eitt. Þannig að þú kannski kemur og þú alltaf ætlað að skrifa bók og við sköpum þá rými fyrir það að þú getur svona aðeins byrjað að vinna í því sem þú brennur fyrir en kannski langaði bara að sofa meira eða fara í göngutúr eða mála myndir. Aðeins að vinna svolítið með lífsneistan okkar, gefa okkur tíma fyrir það. Svo koma til okkar líka gestakennarar og þá eru þeir til dæmis að kenna okkur gæði svefs og hvernig við getum hámarkað gæði svefsins, næringaríka fæðu, samskipti og svona innan fjölskyldu og utan og hvernig við getum minkað streituna í þeim og alls konar fleira svona sem við fáum sem sagt, fólk til að kenna okkur sérstaklega og þá eru svona ákveðnar þema vikur sem tengast
því. Ef ég til dæmis á heim í Hafnarfirði þá gæti ég komið og bara gista Hólmavík að dvalið á Hólmavík kannski viku og tekið þá þátt í alls konar.
Það einmitt planið og þá erum við með svona skipulega dagskrá, mánudag til föstudags og það hægt að gista í dásamlegu gistaheimili sem heitir Steinhúsið sem að vera með alveg út af fyrir okkur meðan á námskeiðstímanum stendur og það alveg yndislegt að vera þar og svo helgar er ekki skipulega dagskrá en það samt hægt að vera áfram og bara njóta þess að hvíla sig og bara dvelja hérna á ströndum.
Gæti maður þá bara farið inn á hérna vef kyrðarkraftur.is þá og séð hvaða námskeið mér langar kannski í hugleiðslu eða einmitt þetta með næringuna og valið mér þá viku eða hvernig er þetta?
Já, það eru svona ákveðnar þemavikur og það er hægt að koma bara í eina viku en það er líka hægt að koma í lengri tíma og þá er þetta hlutfallslega verður þetta ótyrara og þá er þetta að fá bara ennþá meiri uppbyggingu fyrir sjálfa þig. Þannig að þú velur svolítið hvaða er sem að þú ert að leita eftir. Og, en við erum alltaf samt sem áður með hugleiðsluna og jókað og svona með.
Það er svona grunnurinn.
Það er grunnurinn og náttúran, næring, náttúra, núvitund er svona kjörorðin sem við erum kannski svolítið að vinna með.
Hver var þín leið að þessu dæmi?
Sko, ég held að þetta sé bara búið einhvern veginn að dvelja í mér alveg ofbúslega lengi og þessi hugmynd er búin að koma til mín frá mörgum áttum. Fyrir löngu síðan var ég bara sjálf í alls konar sjálfsvinnu og fannst eitthvað svona vanta og hefði mjög gjarnan vilja dvelja í svolítið tíma með fólki sem að vera á sömu vegferð og ég og bara eitthvað neginn til að geta byggt hvort annað upp og deilt reynslu. Ég hef bara verið í samfélagi með mjög öflugum konum og við höfum verið að velta fyrir okkur svona aðferðum og svona leiðum og vorum langt komnar með að hugsa upp svipa námskeið fyrir kannski 10 árum síðan, svo hvernig gerðist aldrei neitt og svo bara var mér bent á þetta tækifæri aftur fyrir kannski 2 árum síðan og ákveð bara að reyna og sjá hvort þetta myndi ganga upp í þetta skipti. Og með mér í þessu eru alveg ótrúlega flottar konur bara viðsvegar að með fjölbreyttan og mjög spennandi bakgrunn sem að gera þetta ótrúlega skemmtilega verkefni.
Bara konur?
Já, það hefur einhvern veginn aðtökast þannig. Og það ekki endilega þannig að við viljum ekki þjónust að kalla eða eitthvað þannig, þeir eru velkomnir, en það hefur bara einhvern veginn aðtökast þannig að það hafa verið konur sem að hafa sogast að þessu verkefni og við höfum kannski fyrst og fremst verið að að draga til okkar fólk sem að brennur fyrir því sem við erum að gera og það verður náttúrulega að segjast að, að þegar að sérstaklega þau veru hugsa um kulnun þegar að streitan bara orðin of mikil að þá eru það frekar konur sem hafa verið að lenda í því og það eru kannski fleiri sem að tengja við þetta og leita svona að leiðum til að hjálpa öðrum í gegnum það og svo bara þessi kvenna kraftur bara mjög magnaður og gaman að vinna að ykkur svona sterkar konur saman að búa eitthvað nýtt til
Og hvernig hérna þáttakan eða hvernig þessi tekið?
Þessi tekið rosalega vel. Fólk mjög forvitið og spyr mikið og veltur svo fyrir sér og mjög margir sem ætla að koma eitthvað til hann. Það ekki alveg eins margir sem ætla að koma núna. en það bara, sumir hlutir takaðu þetta bara tíma og hérna, við höfum alveg fulla trúið því að það muni
Það muni ganga.
Já, og svo viljum við ekki marga. Við erum líka, við viljum vera fá og þess vegna höfum við líka haldið áfram þrátt fyrir samkomi takmarkanir og svona að hérna vinna þessari hugmynd að fullum krafti vegna þess að við viljum eiginlega ekki að það séu fleiri en 10 í hóp. Af því að þetta bara ásöldið að snúast nánd og við ætlum að gefa okkur tíma í alla hluti. Það eru ekki fyrirlestrar með PowerPoint þar sem á að komast rosalega hratt yfir rosalega mikið efni. Við erum miklu meira að dvelja og vera og upplifa og bara finna það líkamna upplifunina okkar í staðin fyrir að vera alltaf að vera svona já eins og ensku efficient við vantar orðið og íslensku svona, þannig að það gerist rosalega mikið og rosalega stuttum tíma það, við erum fara út úr því og það sé raunverulega gæði bara í því sem gerist jafnvel þó það sé lítið
Nú var sérfræðingur mannlega þáttarins í síðustu viku var að tala meðvirkni hafið tekið það fyrir?
Ekki sérstaklega, en ég held að það sé klárlega eitt af því sem að veldur opaslega mikil streitu og fjölskylduráðgjafnir okkar sem að koma og taka á samskiptum, þær munu alveg öruglega fjalla um meðvirkni og þetta eflaust líka bara eitt af því sem að stendur mörgum fyrir þrifum, ímyndaði mér, sem að kannski vilja skrá sig í svona og svo hugsaðir en ég get ekki farið út af því að þetta og hitt og hinn og þessi og setja sjálfa sig aftast og þetta eru þetta ákvörð það fólk sem að þarf að gefa sér tíma til að vinna í sjálfu sér eru þeir sem að setja alltaf aðra í fyrsta sæti og gleyma sjálfu sér.
Esther Ösp Valdimarsdóttir, takk kærlega fyrir.
Takk að þér.